Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 3 de maio 2020, quarte Dominica de Pasca. Oration. O Deo, cuje figlio Jesus es le bon pastor de tu populo, concede che quando nos audi su voce, nos pote audir ille che appella cata un de nos con nostre nomine, e sequerle ubicunque ille conduce nos, ille chi con te e con le Spirito Sancte vive e regna un sol Deo, nunc e semper. Amen. David, l'autore de iste psalmo, durante su juventute, ante che Deo le seligeva pro guidar su popolo qua rege, esseva un experte pastor. Il, de facto, custodiava le greghe de oves de su famiglia. Iles ergo con le imagines del vita pastoral che ille descrive le relazion del credente con Deo. Como le pastor custodia sollicitemente su greghe, provvidente a su nutrimento e defensa, assi Deo face pro illes che le pertine. Vamos a udire le parole del Salmo 23. Che vo modo illos se applica a cata un de vos? Le Signor es mi pastor, en il me manca. Ille me porta a in pasturas verde ante, ille me conduce a aquas quiete. Ille restabli mi forcias, ille me conduce per semitas juste che da honor a su nomine. Mesmo quando io debe percurrer le valleas le plus obscur, io non time periculos, quia tu es con me, tu virga e tu baston me reassicura. Tu me prepara un banchetto giusto in presenza dei miei inimicos. Tu me honora per ungver mi capite con oleo e mi cuppa disborda de benedictiones. Certo, benignitate misericordia me subsequerà tote le dies de mi vita, e io habiterà in le domo del Signor per le resto de mi vita. Discipulos del Salvatore Jesus Cristo es appellate discipulos non solmente perché illes apprende del lor magistro noziones, ma alsi perché illes apprende un stilo de vita, illo che illes essai a practicare in le maniera miglior in lor respective contexto. In le sequente lettura trahite ab le libro del Actos del Apostolos, nos trova un breve description del vita del prime comunitate cristian sostenite per lor fide in le resurrezione del Cristo. Illos es principios che remane fundamental pro omne cristianus. Vamos a udir. Vita del prime comunitate cristian. Omnes se dedicava con perseverancia a apprendere le doctrina dell'Apostolos e a vivere in comunion fraterne, al fraction del pan e al orationes. Per le medio dell'Apostolos se faceva multe prodigios e signos miraculose, e la gente sentiva un grande timor reverenzial de Deo. Tote le credentes viveva in simul, e lo che illes possedeva lo habeva in comunion. De facto, illes vendeva lor possessiones e substantias e los divideva con omnes secundo le necessitates de cata uno. Omne die, illes continuava a reunirse unanime in le cortes del templo, frangente le pan de casa in casa, condividente le mangiar con gaudio e simplicitate de corde. Illes laudava Deo e gaudeva de un'optime reputazion inter le populo. E cata die le Signor addeva al comunitate cristian illes che recipeva le salvazion. Sicut historia demonstra, e sicut ancora hodie illo eveni in plure paises del mundo, viver consequentemente le stilo de vita che monstrava nos le Salvator Jesus Christo pote suscitar multe opposition per le societate in le qual nos vive e ansi remarcabile patimentos. Isto non discoragia le discipulos de Jesus, chi es exhortate resister, sicut ille faceva, usque le consequentia ultime, morir como un criminal clavate a un cruce. Jesus realizava assi le fin ultime de su patimentos. Vamos a udir lo che ille dice a iste riguardo, lo che l'Apostolo Petro dice in su prime epistola. Remarca come al termine de ister fragmento ille parla del cristianos sicut oves perdite e ritrovate de lor pastor. Ille sun grazia, si propter motivationes de conscientia verso Deo e fidelitate a ille, on supporta pazientemente un trattamento ingiuste. In effetto, il anihil de gloriose in reciper un castigation corporal pro haber committite un falta, ma si vos suffre post haber facite le bon e lo supporta pazientemente, isto es agradabile apud Deo. Quia isto es le vocazion che vos recipeva, facer le bon, mesmo si illo causa patimentos, quia anche Cristo pativa pro vos, relinquente un exemplo ut vos seque su vestigios. Ille nunquam committeva un peccato, ni jamais ille decipeva alicuno. Quando ille esseva maledicite, ille non rispondeva con un'altra maledizione. Quando ille esseva subjectate a patimentos, ille non menaziava retaliaziones, ma ille commendava se ipse a Deo le qual semper giudica giustamente. Ille ipse portava nostre peccatos in su corpore super le patibulo, ut pro nos le peccato sia morte e nos vive como justos. Per le medio de su vulneres vos esseva risanate, vos esseva sicut oves errante, ma nunc vos ritornava al pastor e guardiano de vostre anima. In este mundo, il ha multe pastores, leaders politiche e religiose, che pretende ser le optime guida del masses. Illes assere che, in sequerles, tote poterea trovarle meglio del vita. Se tracta, infelicemente, de fures e robatores, con parolas sovente seducente. Lor promissas es vacue, e deceptive. Illes qui pertine a Cristo tamen non presta attenzion a iste sedicite pastores. Illes qui pertine a Cristo, Signore del vita e de omne bon cosa, es sicut oves che cognose le voce de lor pastor e qui fugi ab deceptive estranieros. Isto es l'exemplo che Gesù ipse faceva in un parabola del qual nos va leger hodie un extracto traite del Evangelio secondo Johannes al capitolo 10. Solmente ille es le bon pastor. Le bon pastor è su oves. In veritate io dice vos, qui non entra in le oviario per le ostio, ma de alterubi, superpassante su muro. Un tal persona es un fur e un robator. Qui tamen entra per le ostio, es le pastor del oves. Le ostiario aperi pro ille le accesso al oviario, le oves recognose su voce e veni ad ille. Ille voca su proprio oves per nomine e los conduce fores. Quando ille ha facite sortir su proprie oves, ille los precede, e le oves le seque, quia illos cognose su voce. Illos nunquam sequerea un estraniero, ma fugirea de ille, quia illos non recognose le voce de estranieros. Jesus les contava iste parabola, ma illes non comprendeva de quo ille parlava. Ergo, Jesus les diceva itero, in veritate, io dice vos, io es le ostio de l'oves, omnes qui veniva ante me esseva fures e robatores, ma le oves non le prestava attenzion. Io es le ostio, illes qui entra per me, essere salvate, entrerà e sortirà e troverà bon pasturas. Le fur non veni, nisi ut furar, macellar e facer perir. Io veniva, ut mi oves a vita, un vita de qualitate superiore.